luč.
Našega življenja ne sestavljajo dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki si jih bomo zavedno zapomnili.
Dobro je, da imamo sanje, da imamo cilje, ki jih skušamo doseči. To je za večino ljudi ključna gonilna sila.
Resnična umetnost spomina je umetnost pozornosti. V današnji oddaji Sol in luč bo spet z nami Mike Viking, verjetno najsrečnejši človek na svetu, kot ga je poimenovala revija The Times. Je ustanovitelj in direktor Inštituta za raziskovanje sreče in cenjen govornik o tej temi. Je tudi avtor treh knjig o sreči, ki veljajo za mednarodne uspešnice, saj so prevedene v več kot 40 jezikov. Temeljna ugotovitev, o kateri govori na vseh predavanjih, je, da denar ne pomeni sreče in da je napuh znamenje omejenosti, o čemer piše v svoji knjigi z naslovom Lücke, sreča. Danci, eden najsrečnejših narodov, so tudi mnenja, da s hvalisanjem drugega ponižuješ in sramotiš sebe. Poleg drugega dela intervjuja, ki smo ga posneli z avtorjem, bomo slišali tudi nekaj odlomkov iz njegove zadnje knjige z naslovom Umetnost ustvarjanja spominov. Gospod Viking, mnoge knjige nas učijo, da moramo sanjati in uresničevati te sanje. Toda vedno znova človek trči ob realnost. Kakšen je vaš nasvet? Kdaj nehati sanjati in kdaj moramo sprejeti realnost? Kako razlikovati, kaj je najboljše za nas?
Mislim, da tega ne bi smeli nikoli narediti. Moramo izbrati nekakšno srednjo pot. Seveda se moramo zavedati realnosti. Toda mislim, da ne bi smeli nehati sanjati. Dobro je, da imamo sanje, da imamo cilje, ki jih skušamo doseči. To je za večino ljudi ključna gonilna sila. Zaradi teh ciljev zjutraj vstanemo. Zato je po mojem mnenju pomembno, da imamo oboje. Še posebej v teh zelo težkih časih. Moramo se zavedati realnosti, toda sanj ne bi smeli nikoli opustiti.
Kako pa nas je zaznamoval koronavirus? Bomo zaradi tega strahu pred prihodnostjo tudi bolj nesrečni?
Da, na inštitutu se ukvarjamo s posledicami koronavirusa. Zelo veliko je negotovosti in nezadovoljstva, hkrati pa je veliko ljudi izgubilo svoje bližnje. Upam, da bomo, ko bomo prebrodili pandemijo, bolj hvaležni za naš vsak dan. Težko nam je biti brez stvari, ki so se nam prej zdele popolnoma vsakdanje, kot na primer, da gremo s prijatelji na kavo, ali pa da v trgovino brez skrbi. To je samo nekaj stvari, ki smo jih prej imeli za popolnoma vsakdanje. Zato mislim, da bo pri vseh nas zdaj bolj prisotna hvaležnost za vsak dan, ko se bo pandemija enkrat končala.
Sodobna tehnologija zelo odvrača pozornost, posledično tudi manj pomnimo. Ali je torej manj priložnosti za srečo?
Mislim, da je tehnologija orodje, ki ga lahko uporabimo za dobro ali slabo. Nekatere socialne platforme nas oddaljujejo od naših bližnjih in nam omogočajo, da se med seboj primerjamo. Naprimer, na Instagramu nam veliko ljudi prek slik sporoča, kakšno naj bi bilo idealno življenje. Toda socialna omrežja so lahko, kot smo ugotovili še posebej v času korone, uporabljena tudi za povezovanje ljudi. Sam sem se v času pandemije namreč začel pogovarjati tudi s sošolci iz osnovne in kasneje iz srednje šole. Zato sem mnenja, da ima tehnologija slabe in dobre strani.
technology, they can be used for good and bad.
Nekateri dnevi uidejo mimo, ne da bi pustili sled. Lepi trenutki pa zavedno ostanejo z nami. Našega življenja ne sestavljajo dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki si jih bomo zavedno zapomnili. Kako lahko iztrgamo srečne trenutke iz preteklosti in ustvarjamo lepe spomine v sedanjosti? Ta vprašanja sem si zastavil in poskusil na nje odgovoriti kot raziskovalec sreče. Po službeni dolžnosti raziskujem srečo, poskušam razumeti, kaj ljudi osrečuje, odkrivam skrivnosti dobrega življenja in načine, kako lahko življenje izboljšamo. Nekateri dnevi se nam vtisnejo v spomin, ker so žalostni. So del človeške izkušnje, del spomina in tudi zaradi njih smo, kar smo. Toda, ker sem pač raziskovalec sreče, se v tej knjigi osredotočam predvsem na sestavine lepih spominov. Nostalgija je univerzalno prastaro človeško čustvo. Dan danes pa učene glave po vsem svetu raziskujejo, kako nam lahko nostalgija pomaga vzbujati pozitivna občutja, okrepiti samospoštovanje in občutek ljubljenosti. To pomeni, da je dolgoročna sreča v veliki meri odvisna od človekove sposobnosti pozitivnega pogleda na vse, kar je preživel. Napisali ste tri knjige in če bi jih moral opisati na kratko, bi rekel, da prepoznam Hygge, prvo knjigo, kot knjigo o celostnem zdravju. Lücke je knjiga o lepoti in zadnja, spomini, biti s sočlovekom. Vaš komentar na moj komentar.
To je zelo dober opis. Če bi moral svoja dela opisati sam, bi rekel, da Hygge govori o umetnosti ustvarjanja prijetnega okolja. Lücke govori o svetovnem lovu za srečo. In knjiga Spomini, kot namiguje že samo ime, opisuje pot, kako ustvariti lepe spomine.
Ko gledamo revne države, bi lahko rekli tudi, da je lahko nam, zahodnjakom, govoriti o sreči. Kako pa naj o sreči govorijo tisti, ki se dnevno borijo za preživetje?
Zanimivo je, da v državah, kjer je nižji življenjski standard, opazimo enake gonilnike za življenje. Res je, da smo si zelo različni in da izhajamo iz zelo različnih narodov, toda moramo se zavedati, da smo vsi najprej ljudje. Zato so naše predstave o resnično srečnem življenju zelo podobne. Na Inštitutu za srečo preučujemo celoten spekter sreče, tudi ljudi, ki so nezadovoljni s svojim življenjem, ki so depresivni in nemotivirani. Kar se tiče kakovostnega življenja, pa nismo tako različni. Z razlogom so države, kot na primer Sirija in Afganistan, najmanj srečne države, saj se lahko vsi strinjamo, da so pogoji za življenje tam zelo slabi. Tudi to je del našega področja in z razumevanjem tega lahko izboljšamo življenjske pogoje za ljudi, za katere je življenje borba.
Gospod Viking, hvala lepa za ta pogovor. Želim vam veliko uspeha in seveda veliko ustvarjalnih let.
Thanks.
Hvala vam za vse, za zelo prijetna vprašanja in dober pogovor.
Resnična umetnost spomina je umetnost pozornosti. Spominu morate dati netivo. Bodite torej pozorni na različne elemente prizora, kakšna glasba igra v ozadju. Če bi morali prostor opisati v romanu, kaj bi napisali? Omenil sem že, da je vse več dokazov, da nam nostalgija vzbuja pozitivna občutja, krepi samo spoštovanje in občutek, da smo ljubljeni. Hkrati pa zmanjšuje negativna občutja, kot sta osamljenost in občutek nesmiselnosti. Raziskovalci so izvedli poskus, v katerem so sodelujoče prosili, naj preberejo zgodbe o žalostnih dogodkih ali veselih dogodkih, ki jim bodo bodisi izboljšale, bodisi poslabšale razpoloženje. Ugotovili so, da žalost prej vzbudi občutke nostalgije kot veselje. Veliko lepih spominov je grenko sladkih, a nam potrjujejo, da imamo kot ljudje vrednost, da smo globoko povezani z drugimi in da ima naše življenje smisel. Ko gre za lepe spomine, niso pomembne le vezi z drugimi ljudmi. Pri raziskovanju lepih spominov ugotavljamo, da so skupni imenovalci tudi povezanost z naravo, lastnim telesom in svetom. Ko se odločate, kaj bi počeli, pomislite, česa se boste najverjetneje spominjali čez 10 let. Letos smo z možem in otroki odšli na ledeno mrzlo vetrovno divjo plažo, piše Britanka sredi 30 let. Ena sodelujočih v raziskavi lepih spominov, ki smo jo izvedli na inštitutu. Na vprašanje, zakaj misli, da se dogodka še vedno spominja, je odgovorila. Čeprav je šlo skoraj vse narobe, je bilo to eno najbolj zabavnih doživetij v mojem življenju. Povrhu pa sem ga delila še z družino. Bili smo brez telefonov, brez televizije, le mi štirje, oviti v velikanske odeje. Gledali smo, kako ob obalo udarjajo velikanski valovi, se stikali ob ognju in prekriti s plastjo peska jedli obupno hrano. Če nikoli ne naredimo ničesar neumnega, če stvari kdaj ne gredo narobe, nimamo česa pripovedovati. Deliti z nekom svojo preteklost je pomembna sestavina v receptu za zaljubljenost. Če poznamo najhujše in najlepše stvari, ki so se nekomu zgodile, ustvarjamo intimnost. Če delimo največje dosežke in najhujše zadrege, se povezujemo. Ko delimo pripovedi o svojem življenju, vidimo svet z očmi drugega. Gre za to, da vzajemna ranljivost ustvarja bližino. Eno najpomembnejših spoznanj, do katerih sem se dokopal med raziskovanjem in pisanjem te knjige, je, da so spomini neverjetni. Omogočajo nam potovanje v preteklost in gledanje v prihodnost. Vplivajo na to, kako se počutimo v sedanjem trenutku, hkrati pa se z njihovo pomočjo povezujemo s samimi seboj, skozi čas in z drugimi. So pa spomini lahko tudi breme, ki ga nosimo. Ni vsak spomin lep. Naša sreča morda ni odvisna le od tega, kaj vse ohranimo v spominu, ampak tudi od tega, kaj zmoremo pozabiti. Preveč preteklosti nas ohromi. Želimo se okleniti lepih spominov, a želimo se tudi posloviti od preteklosti, živeti v sedanjosti in načrtovati prihodnost. Seneca je zapisal: "Dokler živite, se ne nehajte učiti, kako živeti." Prepričan sem, da nam pogled nazaj, ponovno obiskovanje srečnih krajev in srečnih časov omogoča boljše načrtovanje potovanja naprej. Načrtovanje prihodnih lepih spominov, načrtovanje srečnejših dni, načrtovanje srečnejše prihodnosti. V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali drugi del intervjuja z Mikom Vikingom, avtorjem treh knjig o sreči, ki veljajo za mednarodne uspešnice. Poleg pogovora ste slišali tudi nekaj odlomkov iz njegove zadnje knjige z naslovom Umetnost ustvarjanja spominov, ki je šla pri založbi Učila. Brala sva Matjaž Merljak in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi uredil in pripravil.